kas ir Latvijas Republikas valsts kontrole. Gunta Krevica, Aivs Majors un Oskars Ernmans. Labrīt! Labrīt! Jābūt labdien!
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 Sveiciens!
Šajā laikā, kamēr dod 5, tur jau ir vienalga. Rīts vai vakars galvenais, ka esam tikušies labu mērķu vadīti. Nedaudz par nopietno pašā sākumā. Valsts kontrole pērn publicē revīzijas ziņojumu par onkoloģiskajām slimībām Latvijā. Un šonadēļ es tiku studijā cilvēki ir dalījušies ar saviem stāstiem un minējuši, ka valsts par viņiem nerūpējas efektīvi. Liek doties cauri birokrātijas labirintiem, nekompensē nepieciešamās zāles un nenodrošina individuālu pieeju. Vai šis sakrīt ar to, ko var secināt no revīzijas ziņojuma?
Jā, viennozīmīgi tas sakrīt ar to, ko var secināt no revīzijas ziņojuma. Un šīs akcijas sakarā es gribētu uzsvērt, ka tā valsts atbildība ir ļoti liela, un viņai jābūt ir ļoti lielai, lai iedzīvotājiem nenāktos kompensēt valsts neizdarību kaut kādā jomā, un tāpēc mēs arī esam organizējušies valstī, lai valsts palīdzētu tajā brīdī, kad cilvēkiem ir visgrūtāk, un tas, ko mēs redzējām, ka tas nevienmēr tā notiek, līdz ar to arī neatslogojot pārējos iedzīvotājus, kas ir spiesti un labprāt to dara, kaut gan vairāk šajā jomā viennozīmīgi varētu darīt pati valsts.
Kādi būtu pirmie soļi, lai šo situāciju uzlabotu? Ar ko mums jāsāk?
Nu, mēs par to esam runājuši vairāk kārt un revīzijā mums par to ir gana daudz secinājumu, gan par šīm reģistra sistēmām, ka valsts vispār nezin, kādi ir šie pacienti, kur viņi ir, kādas ir viņu vajadzības un daudzām citām birokrātiskām lietām, ar kurām tiešām nebūtu jānodarbina pacientu prāti, kurām būtu jābūt pašsaprotamām un sakārtotām, bet diemžēl šobrīd tas tā nav.
Vai mēs vispār varam cerēt, ka situācija uzlabosies, ņemot vērā valsts budžeta iztrūkumu nākamajam gadam?
Nu, es domāju, ka pie tā ir cītīgi jāstrādā, un mēs revīzijās sniedzam konkrētas ieteikumus un tiem sekojam līdzi, un mēs ceram, ka tā situācija uzlabosies. Mēs redzam dažādas darbības, gan tādas, kuras mēs uzskatām pagaidām par formālām, un rūpīgi sekosim līdzi, lai tās tiešām būtu ar praktisku pienesumu, un mēs turēsimies pie tās savas uzraudzības funkcijas, lai tā kārtība tiktu ieviesta un lai tā nauda tiktu atrasta, jo mēs redzam savās revīzijās, ka ir ļoti daudz dažādas lietas, kur tā nauda tiek tērēta un pārdalīta bez acīm redzama un loģiski saprotama pamatojuma pat valsts kontrolas revidentiem.
Jā, un šeit, lai mēs varētu likt šo nopietno sarunas daļu malā, jautājums, tajā revīzijā taču ir izsaucieni konkrētajām institūcijām, kurām šobrīd kaut kas būtu jādara, vai ne?
Jā, protams.
Nu tad es ceru to, ka viņi šo dzird, es ceru to, ka šo revīziju viņi ir iepazinušies, un es ceru, ka sekos arī kāda darbība. Bet nu, ir jau tas pirmsvētku laiks, un es saprotu, ka jūs arī esat cilvēki, vai ne, kas strādā valsts kontrolē, un arī jūs atzīmējat gan Ziemassvētkus, gan arī, kā izrādās, esat aktīvi labdarības maratona dod 5 fani. Nu, vismaz tā es spriežu pēc tās lielās burkas, kas tur ir atnesta šeit pie mums uz stikla studiju.
Jā, taisnība. Mēs sniedam savu vārtu ne tikai mūsu revīzijās, bet mēs tiešām iesaistamies dažādās citās aktivitātēs un esam arī pilsoniski aktīvi un arī šeit esam atnesuši savu nelielu vārtu, kas noteikti, mēs ticam, ka tam kādam cilvēkam tas noteikti noderēs un mēs būsim priecīgi un gandarīti, ja kāds no tā, kas tur ir un tiks izmantots, cilvēks būs laimīgāks, veselāks un spēs pilnvērtīgi dzīvot, tas mums tikai priecēs un valstī jau veido cilvēki, tas, ko es gribētu pateikt. Nu, mums tas ir galvenais, par ko mums ir jārūpējās, un nav stāsts par to, vai mēs viņus pazīstam personīgi vai nē. Un ka katra šī palīdzīgā roka ir no svara, un katrs eiro ir no svara. Un jā, pat nav cilvēks jāpazīst, lai mēs tiešām grūtā brīdī viņam palīdzētu. Un tas ir tas pats skaistākais mūsu latviešu tautā, manuprāt, kad tiešām vajag, mēs varam saņemties, un arī katru gadu ir dot 5, mēs saņemamies, un neskatoties uz to varbūt citu pelēko ikdienu, kur katram ir kaut kā tēriņu, mēs varam atvērt savas sirdis un palīdzēt šiem cilvēkiem, un cerēt, jā, un tā kā būt priecīgi no tā, un sajust to gandarījumu no tā, ka es varu kādam palīdzēt, sniegt šo savu ieguldījumu un tāds, un ka kāds no tā dzīvos.
Mēs varam, mums vajag palīdzēt, un mēs esam ļoti priecīgi to, ka jums ir izdevies arī savā darba kolektīvā šo ieviest kā tradīciju. Jautājums, vai kāds ir skaitījis, cik daudz tad tur īsti ir iekšā tajā burciņā?
Šo to mazliet tā esam aci uzmetuši, jā, aci uzmetuši mēs tur esam, jā, bet droši vien, ka jūs saskaitīsiet precīzāk pēc tam visā kopsumā, un tad jau mēs būsim priecīgi redzēt, kāds būs tas gala cipars kopumā, jā.
Labs ir, jāliek iekšā lielajā ziedojuma kastē, un pretī par to jūs varat lūgt dziesmu, kur jūs gribat dzirdēt ēterā.
Kas tā būs?
Tā būs Zikrīda Muktupāvela un Zēnu Kūra dziesma nakts.
Miš, paldies, ka apciemojāt mūs. Paldies.
Neskaicinājāt.
Paldies par to, ko jūs darat.